Ma vela, se bevo ceri na koncertu.
Ne, nisem, kako je bilo?
Pa tako da nisem stregal čaja.
Shit, kdo je bil pred skupina?
Ene gube so bile micelje povezane na sintiče in so špilale čisto dubstep.
Hudo?
Ja, čisto hudo je. Pa je v letu Kreslin in z njim je odspel družbeno kritično priredbo Male terase.
Prav, znaš ta?
Ja, ne, in Janković jih bo pa je tožil, tudi gube.
No, no, ti ga v koncertu še drugač bil?
Svaštarnica vsak drugi dan ob 9. jutranji samo na Radiu Študent.
Pan glasbi prejšnjega stoletja namenjamo posebno mesto v zgodovini kulturnih in umetniških prebojev. V njenem izpraševanju avtoritete in dolgo ustaljenih družbenih praks je veliko ljudi prepoznalo poseben emancipatorni potencial. Vstopni prag v punk sceno ni bil ravno visok. Vse, kar si zares potreboval, so 3 ali 4 akordi in obilo mladostniških frustracij, ki si jih nato spravil na papir ali sproti tkal na odru. Prav ta značilno oporniška do-it-yourself drža punkarjev je iskala ponos v družbenem odstopanju in vodila k formiranju posebne skupinske identitete. A punk je bil kot subkultura, ki naj bi bila načeloma odprta do vseh družbenih kategorij, vseeno pogosto zaznamovan s seksizmom. Žanr je namreč že od svojih začetkov imel manj vreden odnos do žensk, ki so bile do zgodnjih 90-ih let pretežno omejene le na ozadje scene. Pogosto se glasba punkark ni jemala kot pravi punk, saj naj bi bil ta inherentno moški. Radikalna težnja po razbijanju starih družbenih struktur se je tako kmalu ustavila tam, kjer je nastopilo vprašanje o umestitvi žensk v gibanje. Spolno stereotipiziranje v punku seveda ni bil univerzalen pojav za sceno, niti ni ostal nespremenjen skozi čas. Na začetku 90-ih let se je z gibanjem Riot Girl pričela revolucija znotraj punka samega. Vzpon ameriške skupine Bikini Kill, ki je imela v celoti žensko zasedbo, je odprl vrata mnogim ustvarjalkam in pomagal zapečatiti pozicijo glasbenic kot enakovrednih glasbenikom, a od njih ločenih. Gibanje Riot Girl je delovalo v duhu feminizma tretjega vala in njegove privrženke so bile ponosne na identiteto, ki je živela izven pritiskov moško dominirane scene. Čeprav je gibanje Riot Girl, spolna pričakovanja in prakse punk scene v veliko pogledih obrnilo na glavo, se je podobno srečanje feminizma in punka zgodilo že dobro desetletje prej, na Nizozemskem. Ta punk scena pa je bila za svoj čas bistveno drugačna od ameriške ali britanske. Ob začetku 80-ih let 20. stoletja nizozemski sceni ni bila posvečena bistvena pozornost. Le malo punkovskih skupin je kadarkoli sklenilo pogodbe z založbami in del ženskih zasedb je bil prav tako pričakovano nizek. A nizozemske ustvarjalke so takrat igrale bistveno drugačno vlogo kot drugje. Poke Berkers, profesor z Erasmus Univerze v Rotterdamu, je ob raziskovanju takratne punk sceno ugotovil, da so akterke punka svojo pozicijo doživljale unikatno. Takratne punkerke so namreč ustvarjale v obdobju drugega vala feminizma, ki so ga na Nizozemskem zastopale feministke iz starejših generacij. Te so se zauzemale za večjo emancipacijo od moških s pomočjo organizacije skupnosti in dogodkov, ki so bili namenjeni le ženskam. Njihov cilj je bil ustvariti atmosfero, kjer ženske, ki imajo zaradi svojega položaja v spolni binarnosti inherentno slabše možnosti, ustvarjajo novo identiteto. Svojo verzijo feminizma so predstavljale kot ekskluzivno žensko stvar, saj naj bi bili moški večno ujeti v vlogo zatiralcev, ravno iz te točke pa izhaja spor s punkerkami. Same so bile prepričane, da je resnična osvoboditev od družbeno pripisanih spolnih vlog mogoča le ob sodelovanju z moškimi. V praksi je to pomenilo, da spol ni igral vloge pri sestavi bendov ali občinstv, čeprav so moški še vedno imeli večinsko vlogo na sceni. In da ne bomo preveč romantizirali situacije, občasno tudi izražali poniževalen odnos do punkerk. Prav tako so bile te pri izražanju spola precej fluidne in provokativne, kritične so bile do neločljive povezanosti estetike punka z moškostjo. Ustvarjanje glasbenic se po njihovem mišljenju naj ne bi torej bistveno razlikovalo od ustvarjanja glasbenikov, saj gre pri obeh za isto čustveno podlago jeze in želje po uporu. Tega mišljenja pankrke nikoli niso označevale za feminističnega. Od termina so se aktivno distancirale in zato veliko krat začele stavek z "Nisem feministka, ampak." Čeprav bi njihove ideje sedaj brez pomislekov označili za feministične. S tem pristopom, ki je bil temeljno nezdružljiv z drugim valom feminizma, so si mlade pankrke ustvarile antagonistično razmerje s starejšimi feministkami, za katere je bilo njihovo igranje preglasno, besedila obscena, oblačila pa neokusna. Če tudi so na koncerte povabile mlajše izvajalke, so se večeri pogosto končali z obtožbami seksizma, vsake toliko časa pa tudi s fizičnimi obračuni. Umeščenost nizozemskih pankrk med moško dominirano punk kulturo na eni strani in gibanje starejših feminist na drugi je ustvarila poseben prostor za spolni diskurs, ki je bil prej izključno v rokah tradicionalnega feminizma. Pankovski nefeminizem je tako v primerjavi z mainstream feminizmom postal, zahvaljujoč okolju, v katerem se je razvil, bistveno bolj provokativen, individualističen in na vse zadnje zabaven.
Now, what's new?
Kantavtorka Josephine Forrester iz Kolorada je pred kratkim pri založbi Fire Records izdala nov album z naslovom Godmother. Foster, ki je svojo glasbeno pot začela kot operna pevka, zdaj že dobrih 20 let ustvarja folk glasbo, v kateri prepleta starejše elemente psihedeličnega roka s sodobnim raziskovanjem na področju ambientalne in elektronske glasbe. Godmother je počasi odvijajoč se projekt, na katerem so tokrat močneje navzoči sinti, s katerimi avtorica dopolni akustično instrumentalizacijo in poglobi svoj unikaten, izrazito oseben stil. Prav ta združitev starega in novega daje s pevom poseben pridih retrofuturističnosti. Z albuma bomo poslušali skladbo None of the Above.
Thank you.
Svaštarnico je pripravil vajenec Vid.
Svaštarnica, jutranja rubrika, v kateri poročamo o aktualnem dogajanju iz sveta glasbe, na to pa zavrtimo še kakšen komad. Samo na Radiu Študent.